pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που στις 500 σελίδες του συμπυκνώνει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, εστιάζοντας τη γέννηση, την παρακμή και το θάνατο μιας ολόκληρης χώρας. Της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής και ως Ανατολικής Γερμανίας. Τίτλος του μυθιστορήματος «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» και συγγραφέας του ο Ανατολικογερμανός Όιγκεν Ρούγκε. Η ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας εξακολουθεί και σήμερα να γοητεύει και να μας καλεί να τη γνωρίσουμε καλύτερα, μια και συνενώνει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο το κράτος, η ίδρυσή του, αποτέλεσε την ληξιαρχική πράξη έναρξης του ψυχρού πολέμου. Μια μοιρασιά της ηττημένης Γερμανίας μεταξύ των νικητών, με τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν να παίρνει τη μερίδα του Λέοντος. Έκτοτε, το Βερολίνο, μια νησίδα μέσα στην Ανατολική Γερμανία, που όμως τελούσε κατά το ίμιση υποσυμμαχική διοίκηση με ένα ιδιότυπο καθεστώς, υπήρξε η πόλη σύμβολο ενός κόσμου διχασμένου, πολωμένου. Το χτίσιμο του τείχους που χώρισε την πόλη στη μέση το 1961 εικονοποίησε με τον πιο τραγικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα και αποτέλεσε το θέατρο γνωστών και άγνωστων δραμάτων μέχρι τη φαντασμαγορική πτώση του το 1989 από τα χέρια του ίδιου του λαού της Ανατολικής Γερμανίας. Ο 68χρονος σήμερα Όιγκεν Ρούγκε υπήρξε μια πολύ ιδιότυπη περίπτωση μέσα σε αυτή την ιδιότυπη χώρα και από πολλές απόψεις είναι ένας ιδανικός αφηγητής της γεμάτης παράδοξα και αντιφάσεις ιστορίας της. Γεννήθηκε στη μικρή πόλη Σόσβα, στα βάθη της Αχανούς Ρωσίας, μια και ο πατέρας του, Γερμανός ιστορικός που έζησε στη Μόσχα, ήταν για πολλά χρόνια φυλακισμένος σε στρατόπεδο εργασίας, στη Σιβηρία. Στην ηλικία των 2 χρόνων, ο Όιγκεν με τους γονείς του επέστρεψαν στην Ανατολική Γερμανία, στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου ο συγγραφέας μεγάλωσε και εργάστηκε ως σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και σεναριογράφος μέχρι το 1988, οπότε και αυτομόλυσε στη Δύση. Υπό το φως της προσωπικής του ιστορίας, το μυθιστόρημα «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» είναι μια ευρυγόνια ανασύσταση της ζωής του και της οικογένειάς του, σε εύρος 4 γενεών, που εκπροσωπούνται από μια πλειάδα προσώπων. Μεταξύ αυτών, η φοβερή Ρωσίδα γιαγιά, μητέρα της μητέρας του, που στο μυθιστόρημα ακούει στο όνομα Ναντιέζντα Ιβάνοβνα.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Η Σαρλότη και ο Βίλχελμ έμεναν στον ίδιο δρόμο, όχι πολύ μακριά, αλλά όχι αρκετά κοντά για σε κατεμένα πόδια. Ευτυχώς στη Γερμανία τα πεζοδρόμια ήταν λιθόστρωτα. Ο Κούρτ είχε πάρει το βάζο με τα αγκουράκια. Μπάδιζε έναν γκαζέ με μικρά βήματα. Ίσως απλώς να μην ήταν αρκετά αυστηρός με την Ειρήνα, σκέφτηκε η Ναντιέζντα Ιβάνοβνα. Από την ίδια έτσι κι αλλιώς δεν ανεχόταν να ακούσει λέξη. Όλα τα ήξερε καλύτερα. Είτε πρόκειτο για τα αγκούρια, είτε για τη ζύμη των Πελμένη, αφού πώς να το κάνουμε, δεν βάζεις μέσα αυγά. Ή άντε να της πεις να μην πίνει τόσο πολύ. Γινόταν πραγματικός χαμός. Τι ανακατέβεζε στη ζωή μου. Εδώ δεν είμαστε πίσω από τα Ουράλια. Ενώ κατά βάση, συγγνώμη, ήταν πίσω από τα Ουράλια. Πολύ πίσω από τα Ουράλια. Οπότε το μόνο που σου μένει είναι να κλείσεις την πόρτα και να κάτσεις ήσυχα. Ίσως έφταιγε που δεν είχε πατέρα. Η γιαγιά Μάρφα την είχε παραχαϊδέψει. Στην αρχή της έλεγε ντροπή, ντροπή, παιδί από τον Αράπη. Αράπη τον αποκαλούσε πάντα ο Τσιγκάν. Και ας μην ήταν καν Τσιγκάν. έμπορας ήταν. Αγόραζαν πετρέλαιο από αυτόν. Καλός άνθρωπος ήταν ο Πιότρ Γνάσεβιτς. Δεν ήταν πότιος σαν τους μουσικούς του Γκρισιναγκάρ. Ένας κύριος σχεδόν, με το παλτό του και τους τρόπους του τριάλογα στην αμαξά του, τόσα. Δεν είχε κανείς άλλος σε όλο το χωριό. Και ακόμα κι αν ήταν αμαρτία και ζητούσε συγχώρεση από το Θεό, βαθιά μέσα της ένιωθε αθώα. Γιατί αν δεν είχε φέρει αντίρρηση η μητέρα Μάρθα, θα είχαν παντρευτεί ενώπιον Θεού και Εκκλησίας. Της το είχε υποσχεθεί στο λόγο της τιμής του. «Αυτός ήθελε να με παντρευτεί», είπε η Ναντιάζιντα Ιβάνοβνα. «Ποιος?» ρώτησε ο Κούρτ. «Ο Πιότρ Ιγνάτσιεβιτς, φυσικά», είπε η Ναντιάζιντα Ιβάνοβνα. «Α», είπε ο Κούρτ, «βέβαια». Εκείνη ένιωσε όμως ότι δεν την πίστεψε και πολύ. «Θα με παντρευόταν», επανέλαβε, «αν δεν έφερνε αντίρρηση η Μάρφα. Και μετά έτσι κι αλλιώς φύγαμε από τον Γκρισιναγκάρ αργότερα, όταν είχε ήδη μεγαλώσει η Ήρα, και πήγαμε στη Σλάβα». «Πότε έγινε αυτό?» ρώτησε ο Κούρτ. «Όταν ήρθαν οι Σοβιετικοί». «Όταν ήρθαν οι Σοβιετικοί, Ναντιέζντα Ιβάνοβνα, εσείς ήσασταν μόλις 10. «Όχι, όχι», τον διόρθωσε η Ναντιέζντα Ιβάνοβνα, «αφού το θυμάμαι ακόμα. Ήταν τότε που ο ξάδερφος έσφαξε τις αγελάδες, γιατί έλεγαν ότι όποιος έχει πάνω από 3 αγελάδες θα του έκαναν αποκουλακοποίηση. Και μετά όμως του έκαναν αποκουλακοποίηση ακριβώς επειδή έσφαξε τις αγελάδες». «Εννοείται τον τουφέκισαν?» «Ναι, μάλλον τον τουφέκισαν, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε». «Και τότε πήγατε στη Σλάβα, ε?» «Πρώτα η Μάρφα δεν ήθελε να πάει στη Σλάβα. Εκεί ήταν, βλέπεις, η Σοβιετική». «Μα και στον Γκρισιναγκάρ ήταν η Σοβιετική. Μόλις τώρα το είπατε». «Ναι, αλλά στον Γκρισιναγκάρ, βλέπεις, δεν ήταν και πολύ σοβιετικά τα πράγματα. 6 σπίτια ήμασταν, όλα κι όλα. Ούτε καν εκκλησία δεν είχαμε για να γκρεμίσουν». «Στη Σλάβα γκρέμισαν εκκλησίες», είπαν. «Και στη θέση τους έβαζαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μα αυτά δεν ήθελε καμία σχέση η μητέρα μου, αφού ήταν κατά της προόδου». «Εγώ δεν ήμουν κατά της προόδου. Που γκρέμιζαν εκκλησίες, αυτό ήταν ντροπή, αλλά ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί όχι? Και λέγανε ότι έκαναν σχολείο στην πόλη, οπότε μετά πήγαμε στην πόλη, περισσότερο για την ειρήνα». «Μα σε ποια πόλη?» ρώτησε ο Κούρτ. «Τι εννοεί σε ποια πόλη?» «Είπατε ότι πήγατε στην πόλη». «Ναι, μα αφού το ξέρεις αυτό», είπε η Ναντιέζντα Ιβάνοβνα. «Άρα εννοείται τη Σλάβα». «Βέβαια, τη Σλάβα, πού αλλού?» «Φυσικά», είπε ο Κούρτ. «Πού αλλού?» Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. Κεντρικός ήρωας και εμφανές alter ego του συγγραφέα είναι ο περίπου 45χρονος Αλεξάνδερ, η Σάσα, όπως τον φωνάζει η μητέρα του, η Ειρήνα. Το μυθιστόρημα ξεκινάει το 2001 με την επίσκεψη του Αλεξάνδερ στον Πάσχοτα από Άνια πατέρα του, τον Κούρτ, σε προάστιο του Βερολίνου. Από αυτή τη χρονολογία, που σημαδεύτηκε από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, το μυθιστόρημα θα κάνει διαδοχικές βουτιές στο παρελθόν, σε σημαδιακές για την οικογένεια του Αλεξάνδερ χρονιές. Θα πάμε, για παράδειγμα, πίσω στα 1952 και θα γνωρίσουμε τον παππού και τη γιαγιά του Αλεξάνδερ, τον Βίλχελμ και τη Σαρλότε, καθώς ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το Μεξικό και να επιστρέψουν στη νέα πατρίδα τους, την Ανατολική Γερμανία. Για τους λόγους που οδήγησαν τον Βίλχελμ, στέλεχος του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1920, με την Σαρλότε στο Μεξικό, θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις
πολύ αργότερα μέσα στο βιβλίο. Θυμίζουμε μονάχα, για όποιον ίσως δεν το θυμάται, ότι στην πόλη του Μεξικού εκτελέστηκε το πάλε ποτέ δεξί χέρι του Στάλιν, ο Λέον Τρότσκι, τον Αύγουστο του 1940. Οι δυο τους λοιπόν θα επιστρέψουν στην Ανατολική Γερμανία και θα αναδειχτούν σε σημαντικά μέλη του κόμματος. Θα φέρουν στον κόσμο δύο γιους, αλλά μονάχα τον Κούρτ θα γνωρίσουμε. Στη συνέχεια θα πάμε μπροστά στο χρόνο, στα 1961, τη χρονιά που χτίζεται το τείχος, και αμέσως μετά στα 1966, όπου παρακολουθούμε μεταξύ άλλων την επιρροή που ασκούν στον 12χρονο Αλεξάνδερ τα νεολαϊστικά κινήματα στη Δύση, προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα του.
Μπαίνοντας στο σπίτι, άκουσα να βγαίνει δυνατή μουσική από το δωμάτιο του Σάσα. Beat μουσική. Αυτή που άκουγε τώρα τελευταία. Ο Κούρτ χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ο Σάσα χαμήλωσε λιγάκι την ένταση της μουσικής. Καθόταν στο γραφείο του, μπροστά του το μαγνητόφωνο που στηριζόταν το βιβλίο διδασκαλίας. Ετοιμαζόταν να γράψει κάτι σε ένα τετράδιο. «Δεν μπορείς να κάνεις τα μαθήματά σου μέσα σε τόσο θόρυβο», είπε ο Κούρτ. «Βιολογία είναι μόνο», τον πληροφόρησε ο Σάσα, ενώ έπαιζε με το ασημένιο σταυρουδάκι στην αλυσιδίτσα που φορούσε στο λαιμό. «Αμπά», είπε ο Κούρτ, «τώρα μας έγινες και χριστιανός». «Όχι», τον διόρθωσε ο Σάσα. «Αυτός είναι χίπικος σταυρός». «Χίπιδες». Ο Κούρτ ήξερε τη λέξη από την τηλεόραση, τη δυτική τηλεόραση, όπου γίνονταν πολλές συζητήσεις για αυτούς τους χίπιδες μακριμάλδες που στο μυαλό του Κούρτ συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο με αυτή την καινούργια μουσική και που, αυτό ήταν σίγουρο, απέρριπταν τη δουλειά. «Μάλιστα», είπε ο Κούρτ. «Τώρα πρέπει να γίνεις χίπης». Ο Σάσα χαμογέλασε ειρωνικά. Ο Κούρτ γύρισε προς την πόρτα να φύγει, αλλά κοντοστάθηκε. «Όλη μου τη ζωή», είπε, «προσπαθώ να σε διαπαιδαγωγήσω έτσι ώστε να σε κάνω ένα εργατικό άνθρωπο κι εσύ». Και ξαφνικά άκουσε τον εαυτό του να φωνάζει. «Και εσύ θες να γίνεις χίπης. Ο γιος μου θέλει να γίνει χίπης». Άρπαξε το μαγνητόφωνο που έβγαλε ένα αξιοθρύνητο ήχο πριν βουβαθεί και έφυγε φουριόζος. Μόνο όταν έφτασε στο δωμάτιο του πρόσεξε ότι είχε κόψει το καλώδιο. Καθώς έκανε ντους, δεν είχε μελωθεί, αλλά όσο να είναι ο κόσμος κάνει ντους μετά από δουλειά στον κήπο, η όλη σκηνή στριφογυρίζει ακόμα στο μυαλό του. Ήταν θυμωμένος κατά βάθος με τον εαυτό του. Προσπάθησε όμως ακόμα περισσότερο να δικαιολογήσει την κρίση οργής του. Ασφαλώς δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος να γίνει χίπης ο Σάσα, αλλά η ανέμελη στάση του, η τεμπελιά του, η έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε θεωρούσε ο Κούρτ σημαντικό και χρήσιμο. Πώς μπορούσε να δώσει σε αυτό το αγόρι να καταλάβει τι έχει πραγματικά σημασία? Δεν υπήρχε αμφιβολία πως το παιδί ήταν έξυπνο, αλλά κάτι έλειπε, σκέφτηκε ο Κούρτ. Κάτι μέσα του.
Ο Όιγκεν Ρούγκε, στο πολυβραβευμένο του μυθιστόρημα «Τις μέρες που λιγόστευε το φως», μας αφηγείται την πολυτάραχη ιστορία μιας οικογένειας από την Ανατολική Γερμανία. Ένα συναρπαστικό πανόραμα της σύγχρονης ιστορίας, δοσμένο με ανθρωπιά, ακρίβεια και χιούμορ. Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Σημείωσα και νωρίτερα ότι το μυθιστόρημα κινείται διαρκώς, σαν εκρεμές, πίσω μπρος το χρόνο, σταματώντας σε σημαδιακές ημερομηνίες. Μεταξύ αυτών, η ημερομηνία που επανέρχεται ξανά και ξανά, συνολικά 6 φορές, είναι η 1η Οκτωβρίου του 1989. η μέρα των 90 γενεθλίων του παππού Βίλχελμ. Σηματοδοτεί βέβαια την απόσυρση της πρώτης γενιάς των κομμουνιστών, εκείνων που δεν αμφέβαλαν ποτέ για τον ιερό σκοπό, ούτε και για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί, εκτελέσεις διαφωνούντων, φυλακίσεις κλπ. Ένα μήνα μετά άλλωστε, στις 9 Νοεμβρίου, το τείχος καταραίει και η ιστορία σαρώνει βεβαιότητες και πεπιθήσεις. Είναι αυτή η 1η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη τελετής απόδοσης τιμών και μεταλλίων στον υπέργυρο ήρωα του κόμματος τον Βίλχελμ, όταν ο Κούρτ αρχίζει να δυσφορεί με όλο αυτό το θέατρο που στείνεται κάθε χρόνο για τον πατέρα του. Γνωρίζει ότι πολλά από όσα λέγονται δεν είναι αλήθεια. Και αυτή η δυσφορία αναβλύζει από μέσα του σαν ακατάσχετη σεξουαλική ορμή.
Για λίγη ώρα όλα ισορροπούσαν. Η θλίψη και η έλξη. Το τράβηγμα στην κοιλιά του και το σάλεμα λίγο πιο χαμηλά. Το κομματικό όργανο και η αντιπολίτευση. Σκέφτηκε ο Κούρτ, αλλά όταν με μια μεγάλη μακρόσυρτη πρόταση ο μιλητής κάλυψε τη δεκαετία του 20 και παραλείποντας με συνέπεια τη συντριπτική ήττα έφτασε στο 33, η αντιπολίτευση μέσα στο παντελόνι του Κούρτ κέρδισε σταδιακά το πλεονέκτημα. «Αντιφασιστική αντίσταση», είπε ο μιλητής. Ενώ ο Κούρτ ήταν πλεγμένος σε βιαστικές δραστηριότητες, στις οποίες έπαιζε κάποιο ρόλο το μακρόστονο τραπέζι των συνεδριάσεων. Οι εικόνες ήταν θολές. Μόνο το σχέδιο του Καλσόν έβλεπε πεντακάθαρα, ή για την ακρίβεια, το σημείο που δεν ήξερε πώς λεγόταν. «Παρανομία», είπε ο μιλητής. Και όταν λίγο αργότερα ο Κούρτ επέστρεψε στη συντροφιά που καθόταν εκεί άκαμπτη, η αντιπολίτευση μέσα στο παντελόνι του ήταν τόσο ηρωικά, όπως είπε εκείνη τη στιγμή ο μιλητής ενισχυμένη, που άρχισε να νιώθει τις πτυχές στο σοβρακό του να το σφίγγουν και να τον στενεύουν. Ο μιλητής τελείωσε το λόγο του με ακόμα περισσότερους πεάνες για τον άνθρωπο που είχε ακούραστα στηρίξει το σκοπό. Ο Κούρτ προσπαθούσε μάταια να στρώσει το παντελόνι του κάτω από το τραπέζι. Μόνο όταν ξέσπασε το χειροκρότημα άρχισε η συρρήκνωση. Τη στιγμή που η παράλυτη συντροφιά ζωντάνεψε ξανά και άρχισε να χειροκροτεί την ομιλία του αναπληρωτή με δυσανάλογο ενθουσιασμό. Ίσως, σκέφτηκε ο Κούρτ που αναγκαστικά χειροκροτούσε και αυτός μαζί με τους άλλους, κανένας από όσους χειροκροτούσαν να μην ήταν σίγουρος για το τι ακριβώς χειροκροτούσε. Στην ουσία, τίποτα από όσα υπόθηκαν στην ομιλία δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, σκέφτηκε ο Κούρτ. Συνεχίζοντας να χειροκροτεί φυσικά, ο Βίλχελμ δεν είχε υπάρξει ιδρυτικό μέλος του κόμματος. Ούτε ήταν αλήθεια ότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του ΚΑΠ. Είχε πράγματι τραυματιστεί, αλλά όχι το 1920 κατά το πραξικόπημα, αλλά το 1921 στα αποκαλούμενα Μαρτιανά. Μια καταστροφική αποτυχία, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν τέργιζε τόσο πολύ στη βιογραφία ενός αγωνιστή. Χειρότερες όμως από αυτές τις μισές μικρές αλήθειες ήταν οι μεγάλες παραλήψεις. Χειρότερη ήταν η κατάφορη αποσιώπηση όσων έκανε ο Βίλχελμ τη δεκαετία του 20. Εκείνη την εποχή, και αυτό το θυμόταν ακόμα πολύ καλά ο Κούρτ, ο Βίλχελμ είχε υπάρξει αταλάντευτος υπέρμαχος της πολιτικής του Ενωμένου Μετόπου, όπως την επέβαλε η Σοβιετική Ένωση, η οποία διέβαλε τους ηγέτες της σοσιαλδημοκρατίας ως σοσιαλφασίστες και ακόμα περισσότερο τους παρουσίαζε σε σύγκριση με τους Ναζί ως το μεγαλύτερο κακό. Για την ακρίβεια, σκέφτηκε ο Κούρτ χειροκροτώντας ακόμα, ο Βίλχελμ, αν το έβλεπε αντικειμενικά, ήταν προσωπικά συνυπεύθυνος για τον αλληλοσπαραγμό των δυνάμεων της αριστεράς κατά τη δεκαετία του 20 και την οριστική επικράτηση του φασισμού στη Γερμανία.
μίλησα νωρίτερα για την ιστορία που σαρώνει τις ζωές των ανθρώπων, για κομβικές στιγμές όπως το χτίσιμο ή το γκρέμισμα του τείχους. Αλλά η μαγεία αυτού εδώ του μυθιστορήματος βρίσκεται στον ήσυχο και από τα κάτω τρόπο με τον οποίο μας δίνεται η ιστορία. Ο φακός του μυθιστορήματος σπάνια ανεβαίνει ψηλά στα μεγάλα γεγονότα και στα πρωτοσέλιδα. Στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του μένει χαμηλά μαζί με τα πρόσωπα, με τα δράματα και τις συγκρούσεις τους, με τις αποσιωπήσεις και τα ένοχα μυστικά τους. Η αφήγηση εκτυλίσσεται κυρίως μέσα στους τοίχους των σπιτιών στα οποία ζουν αυτές οι τέσσερις γενιές ηρώων, μέσα στην καρδιά και στο μυαλό τους, δίνοντάς μας μια πληρέστατη και εντυπωτική εικόνα για τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία. Από τον πατριάρχη Βίλχελμ μέχρι τον δισέγγονό του, τον γιο του Αλεξάντερ, τον Μάρκους, ένα παιδί της σύγχρονης εποχής, με θυμό απέναντι στον πατέρα του για το διαζύγιο με τη μάνα του και ο οποίος μεγαλώνει στη μετακομμουνιστική εποχή, εποχή αυθονίας και τεράστιας ανασφάλειας ταυτόχρονα. Εκεί, στα εσωτερικά δωμάτια αυτών των σπιτιών με τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα εξωτικά πλάσματα για διάκοσμο, το φως μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές έχει αρχίσει να λιγοστεύει, ενώ ένα άλλο φως, πιο θαμπό και ακαθόριστο, διαφαίνεται στον ορίζοντα. Στην ιστορία αυτής της εμβληματικής οικογένειας, που υπήρξε η οικογένειά του, θα επιστρέψει ο Όγγεν Ρούγκε και στο επόμενο μυθιστόρημά του, το ξενοδοχείο Μετροπόλ, που διαδραματίζεται στη Μόσχα τη σημαδιακή χρονιά του 1936, τη χρονιά των περίφημων δικών της Μόσχας και της κορύφωσης της σταλινικής τρομοκρατίας. Τόσο το πρώτο μυθιστόρημα του Όγγεν Ρούγκε, για το οποίο μιλήσαμε αναλυτικά σήμερα, τις μέρες που λιγόστευε το φως, όσο και το δεύτερο, το ξενοδοχείο Μετροπόλ, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος σε προσεγμένες εκδόσεις και καλά δουλεμένες μεταφράσεις, από τους Τεό Βότσο και Γιώτα Λαγουδάκου αντίστοιχα. Τα δύο μαζί συναποτελούν ένα βαθύ και έξοχα στοιχειοθετημένο πανόραμα μιας ολόκληρης εποχής, η οποία συνεχίζει, όπως το διαπιστώνουμε και στις μέρες μας, να καθορίζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του Όγγεν Ρούγκε «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ένα εκπληκτικό πανόραμα της σύγχρονης ιστορίας μέσα από την αληθινή ιστορία μιας οικογένειας από την Ανατολική Γερμανία που διασχίζει τις αβύσους του 20ου αιώνα και μας ταξιδεύει στο Μεξικό, τη Σιβηρία και την νεοσύστατη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όγγεν Ρούγκε. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» του Όγγεν Ρούγκε διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.